Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa Tema iz nauke, nova vrsta dinosaurusa otkrivena je u Prirodnjačkom muzeju u Londonu. Fosil dinosaurusa veličine labradora, koji je decenijama bio pogrešno klasifikovan, zapravo je, kažu naučnici, nova vrsta, nazvana Enigma cursor molibotvikei, što u prevodu znači zagonetni trkač. Ovaj dinosaurus živeo je preko 150 miliona godina, u isto vreme kada i poznati džinovski dinosaurusi, poput stegosaura, saopšteno je iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu. Ovaj prilog pripremila je Edvina Gajnjen za SBS News. Londonski prirodnjački muzej dom je za oko 80 miliona prirodnih primjeraka, sada ima još jedan. Među impresivnom kolekcijom dinosaurusa muzeja, skelet Enigma cursora je relativno mali, ali značajan novi eksponat. Enigma cursor je prvobitno bio svrstan u vrstu nanosaurusa, ali su najnovija istraživanja tima paleontologa iz Londona pokazala da je reč o potpuno drugačijem dinosaurusu. Ovo otkriće baca novo svetlo na evolutivni put koji je vodio od malih dinosaurusa ka velikim, često bizarnim vrstama, izjavio je profesor Paul Barrett, paleontolog muzeja.
So Enigma cursor is a small plant-eating dinosaur. It walked around on its hind legs.
Enigma cursor je mali dinosaurus koji se hranio biljkama. Hodao je na zadnjim nogama, bio je prilično brz trkač i prilično je retka životinja iz ovog vremena i iz ovog dela sveta. Potiče iz zapadnog dela Sjedinjenih Država, iz Kolorada. Živao je pre oko 150 miliona godina i verovatno se kretao oko nogu poznatijih dinosaurusa poput stegosaurusa i diplodoka. Enigma cursor je lutao zemljom u kasnom jurskom periodu, ali je ostao nepoznat sve dok pre skoro 4 godine nije iskopan iznenađujuće netaknut skelet iz kamenoloma. U početku je opisan kao nanosaurus, slabo poznata vrsta koja je prvi put zabeležena 1870-ih. Sve dok otkriće fosila nije rešilo zadivljujuću misteriju. Istraživačica profesorka Susanna Maidman objašnja.
Enigma means puzzle, of course, and this is in
Enigma znači zagonetka, naravno, i to se odnosi na ovu komplikovanu istoriju imenovanja ovih vrsta dinosaurusa. Ovim fragmentarnim zavodljivim ostacima dato je čak 8 ili 9 različitih imena i nismo mogli da shvatimo dok nismo pronašli ovaj lepi, potpuni skelet, tako da je to deo enigme. Cursor znači trkač, tako da se ovo odnosi na veoma duge zadnje udove i veoma velika stopala dinosaurusa. Pored snažnih nogu i ogromnih stopala, Enigma cursor se može pohvaliti dugim repom sa samo 64 cm visine i 180 dužine, mnogo je manji od jurskih divova poput 25 metara dugog diplodoka. Ali profesor Paul Barrett kaže da bi ovo malo stvorenje moglo da rasvetli kako su se razvili njegovi veći rođaci.
This little dinosaur fills an evolutionary gap. So it is somewhere in between the origin of the big group that includes things like Stegosaurus and Triceratops.
Ovaj mali dinosaurus popunjava evolutivnu prazninu, dakle nalazi se negde između porekla velike grupe koja uključuje vrste poput Stegosaurusa i Triceratopsa i njihovih srodnika i razvoja čudnih karakteristika koje vidimo u tim grupama. Ako hoćete, to je šablon na kojem su izrasli ti čudni i veći dinosaurusi i pomaže nam da razumemo kako su te različite karakteristike počele da se razvijaju. Također nam pokazuje kakvi su bili ti ekosistemi tokom kasne jure. Nisu dominirali samo ogromni dinosaurusi sa dugim vratom ili ogromni predatori, već i niz manjih dinosaurusa koji su živeli na različite načine. Sada su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdilo da li su i drugi primjerci, za koje se ranije smatralo da su nanosaurusi, također različite vrste. Profesorka Suzana Maidment kaže da je to veoma verovatno.
It tells us that there were actually more of these small dinosaurs than we thought previously, because in our investigation.
To nam govori da je zapravo bilo više ovih malih dinosaurusa nego što smo ranije mislili, jer smo u našim istraživanjima u drugim američkim kolekcijama i muzejima otkrili da postoji čitav niz fragmenata malih kostiju koje se razlikuju od onih od Enigma Cursora, ali potiču od ove vrste dinosaurusa. Dakle, mislimo da je raznolikost ovih vrsta dinosaurusa bila veća nego što smo ranije mislili. Puno ime dinosaurusa Enigma Cursor, Molly Bortwickey, registrovao je privatni donator koji je pomogao muzeju da nabavi fosil. Profesor Barrett kaže da se nove vrste dinosaurusa stalno pronalaze, ali da je otkriće skeleta poput ovog retko.
Altogether, we're naming about one new dinosaur per week around the world.
Imenujemo otprilike jednog novog dinosaurusa nedeljno širom svijeta. Dakle, oko 50 do 60 novih dinosaurusa dobije ime svake godine. Nije baš retko imenovati novog dinosaurusa, ali je uvijek uzbudljivo biti uključen u novo otkriće, kaže on. U četvrtak će po lokalnom vremenu ovaj dinosaurus postati prvi novi izloženi primjerak u Londonskom muzeju prirodne historije od 2014. Piše Edvina Ganjan za SBS News.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.